Skal vi starte med at rejse os op, mens jeg læser fra 2. Johannes, fra Johannes Åbenbaring kapitel 2 og vers 8 til 11. Johannes Åbenbaring kapitel 2 og vers 8 til 11. Og skriv til englen for menigheden i Smyrna. Dette siger den første og den sidste, han som var død og blev levende. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du. Og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får fængsel i 10 dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal slet ikke skades af den anden død. Himmelske Far, tak dig for disse ord, du har givet os, og vi beder om, du må åbenbare dem for os, og du må åbne vores hjerter, så vi må tage imod og kunne bruge det i vores liv med dig, efterfølgende til dig. Amen. Værsgo sådan noget. Ligesom brevet til menigheden i Efesus, starter Jesu brev til menigheden i Smyrna med at definere, hvem der er afsenderen. Og her behøver ikke være i tvivl. Dette siger den første og den sidste, han som er død og blev levende. Den første og den sidste findes der kun én, der er. Og det er Gud selv. Og han døde for vores skyld og blev levende. Dette er endnu en beskrivelse af Jesus Kristus, Gud, der var blevet menneske og tog bolig iblandt os og havde taget vores straf på sig. Ved at dø på korset i vores sted. Men fordi han er Gud, kunne døden ikke holde på ham. Han er den, som har overvundet alt. Og dette er et brev fra Gud og frelseren til denne menighed. Men hvad har Jesus så at sige til denne menighed? Den forrige menighed, Efesus, blev formanet og revset. Og det er der også flere af de andre syv menigheder, som der bliver revset og formanet. Men to af dem får ros. Den ene er Philadelphia, og den anden er Smyrna. Og lad os lige dvæle ved det et øjeblik, for hvad har det af betydning for vores forståelse af det at være kirke? At vi ser syv menigheder få klare budskaber fra Herren selv, og vi kan se, at de fem bliver kaldt til omvendelse, og to bliver rost af både alvorligt og vederkvægende, for at bruge et gammelt ord. For det betyder to ting. For det første, at Gud tager det alvorligt, når kirken bevæger sig væk fra ham og lukker op for anden lærer end hans. Og det ikke handler så meget om, hvordan man har bevæget sig væk fra den sande lærer, men at man ikke holder fast i skriften og ikke følger skriften. For det andet betyder det, at det faktisk er muligt at være en kirke efter Guds hjerte. Og det har vi virkelig grund til at glæde os over. Jeg kan huske en gang, jeg skulle over til London med nogle kristne, og der skulle vi planlægge, hvad vi skulle bruge tiden på derovre. Og så var der en, der foreslog, at vi skulle besøge en velkendt kirke ved navn Kensington Temple. Og der svarede så, at det synes jeg var en meget dårlig idé. Jeg vidste, de brugte noget undervisning af en velkendt vranglærer ved navn Robel i den kirke, og det kunne jeg ikke støtte. Så var der en af de andre, der svarede, at vi jo altid kunne finde vranglærer i kirken. Så det skulle vi ikke tage så alvorligt. Mit svar var, at vi kan altid finde ting, vi er uenige om. Men decideret vranglærer skal vi ikke acceptere. For vranglærer fører væk fra Kristus. Uenigheder behøver ikke føre os væk fra Kristus. De kan måske endda få os tættere på Kristus, når vi i fordragelighed kan snakke åben om vores uenigheder. Vi slap heldigvis for at tage det til den kirke. For hvorfor skal vi tage hen et sted, hvad skal vi lære af en kirke, som havde åbent sig op for noget, der med al tydelighed var vranglærer? Men spørgsmålet, jeg fik af mine kollegaer, og et spørgsmål, jeg har fået af flere andre, viser, at der er en mangel på forståelse af, at der skal være en forbindelse mellem det, Gud ønsker af kirken, og hvad der kan lade sig gøre for kirken. For hvis vi kan finde to kirker ud af syv, som kunne blive ros i Jesus, men fem ud af syv, som bliver formanet og revsel, på grund af deres åbenhed for synd og vranglære, foruden en glemt kærlighed til Jesus, så kan vi se, at det er muligt at være en kirke efter Guds hjerte. Vi kan altså se, at denne forbindelse ikke er umulig, men praktisk kan lade sig gøre. Så lad os prøve at finde ud af, hvad det indebærer at være en kirke efter Guds hjerte. Vi har brug for at have en sund forståelse af, hvad det betyder at være en kirke efter Guds hjerte. For det betyder på ingen måde, at der ikke var problemer i Smyrna menigheden. Det betyder heller ikke, at dette var en kirke, der var fuld af folk, der aldrig syndede. Men heller ikke, at det ikke var folk, der levede i bevidst synd. Det kunne godt forekomme, at folk kunne leve i bevidst synd. Men det kunne ikke foregå åbenlyst, som det foregik i nogle af de andre menigheder. Eksempelvis i Pergamon-menigheden, som vi kommer til næste gang måske. Der havde man nemlig accepteret, at folk levede i åbenlys synd, uden at det fik konsekvenser for deres deltagelse i menigheden. Men det var ikke noget, der kunne finde sted i Smyrna-menigheden. For hvis det var tilfældet, så ville det have været noget, Jesus ville påpege over for dem. Det kan vi konkludere, fordi han gjorde dette over for menigheder, som netop ikke i rette sagde folk, der levede i synd. Og lad mig skynde mig at sørge for, at dette ikke bliver misforstået. For jeg siger ikke, at skjult synd er bedre end åbenlyst synd. Synd er synd og bliver straffet som synd. Men når der er rum for at leve i åbenlyst synd, mens man kommer i en menighed, så viser det, at man er en kirke, som ikke skammer sig over synd. Ja, nogle steder kan man finde folk, der er stolte over, at der kommer folk i kirken, som lever i synd. Som om det at leve i synd er en gevinst for kirken. Der er ikke noget at være stolt af. Men en kirke, hvor folk, der lever i bevidst synd, godt ved, at deres synd ikke er den, de skal tale højt om, hvis de vil beholde deres synd. Det er også en kirke, som formår at vise, at synd er forkert. Og det er på en måde, så folk ikke har nogen grund til at betvivle, at deres synd er forkert. Det er jo derfor, de vil skjule den. Men en kirke, som har skabt plads til, at folk kan leve i åbenlyst synd, uden at blive konfronteret med den, indikerer, at det er en kirke, der er under Guds dom. Når kirkens synd bliver noget, man ikke skammer sig over, så er man en kirke, der ikke tager Guds ord alvorligt, og derfor heller ikke en kirke, der længere er under Guds velsignelse. Synd er alvorligt og skal behandles alvorligt. Dommen over sådan en kirke er vildfarelse. Så det bliver tydeligt gjort for folk, at dette ikke er en seriøs kirke, men også for at tydeliggøre for dem selv på dommens dag, at de havde sandheden, fordi de valgte at følge løgn i stedet. Og det er i så tydelig grad, at selv verden kan se, at en sådan kirke er på vildspor. Men hvad indebærer det så at være en kirke efter Guds hjerte? Nu ved jeg godt, at det ikke står eksplicit, at dette var en kirke efter Guds hjerte, men en kirke, som Herren Jesus kun har ros og trøst til, må automatisk også være en kirke efter Guds hjerte. Men det at være en kirke efter Guds hjerte, må svare til det samme som at være en mand efter Guds hjerte. Og det ved vi, at mindst en anden almindelig mand levede op til. Lad os se lidt på ham, så vi kan forstå, hvad det kræver at være sådan kirke og mand. Om kong David står der i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 22, jeg læser bare lige hurtigt. Om ham vidnede Gud og sagde, jeg har fundet Davids søn af Isai, en mand efter mit hjerte. Han skal udføre alt det, jeg vil. Og hvis vi kigger tilbage, kan vi se, hvorfor han var en mand efter Guds hjerte. Det får vi blandt andet vide i 1. kongebog 11, vers 4. Da Salomon blev gammel, havde hans hustru vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Så David var helhjertet med Herren sin Gud. Det lyder godt. Ja, umiddelbart lyder det som en, der har levet et perfekt liv. Men hvordan kom det så til udtryk i hans liv? Det får vi blandt andet et indblik i, når vi kigger på den del af Davids liv, som mest sandsynligt har været den, han allermest har fortrudt. Hans affære med Batseba, som blev læst op i en af de indledende skriftlæsninger. Jeg ved, at de fleste af os kender den, men lad os lige opsummere, hvad det var, der skete, og se det i lyset af, at David var en mand efter Guds hjerte. David var ikke taget ud i krigen, men blev hjemme i stedet. Han går rundt op på taget, dengang havde man jo flade tag. I hvert fald dernede. Og på den anden side ser han så Batseba, Urias hustru, tage et bad. Hun er ved at rense sig fra sin månedlige urenhed. og David kan ikke få øjnene fra hende og sender bud efter hende. Bathsheba er nu ikke så uskyldig, som vi kunne tro. Hun vidste godt, at det var muligt at se hende fra nærliggende tage, særligt kongeslottet med et tag, der var noget højere op end hendes tag. Så hun vidste godt, at det kunne ske, at en smart og populær konge fra den anden side af vejen kunne få øje på hende derfra. Men nok om det. David sender bud efter hende, og de går i seng sammen, og hun går tilbage til sig selv, og hun finder nu ud af, at hun er blevet gravid. Så hun går nu tilbage til David og fortæller det. David kan se, at han har et problem. For hvis Bathsheba er blevet gravid, mens hendes mand er ude i krig, så vil folk finde ud af, hvordan det er sket. Det er ikke en god situation at være i. For hvis det viser sig, at David har været sammen med en anden mands kone, så har man ret til at stene både ham og hende. Men måske kan han undgå det her, hvis han kan få det til at se ud, som om Urias er den rigtige far. Så smart som han er, sender han bud til Urias, som er ude på slagmarken, spørger ham ind til, hvordan det går i krigen, og sender ham derefter hjem til sin hustru og tænker, så er den hjemme. Men Urias går ikke hjem til Bathsheba. Han lægger sig til at sove i kongens port i stedet. Men det var ikke det, der var meningen, tænker David. Han skulle gå hjem og være sammen med sin kone, så ingen behøvede mistænke Bathsheba for at have været sin mand utro. Og så kunne David også fortsætte med at være den smarte og populære konge, manden, som de allerfleste så op til. Men hvorfor i alverden ville Urias ikke gå hjem og tage en slag for krigen? Han er da en underlig mand. Men det viser sig, at Urias er en særdeles uselvisk person. Han forklarer David, hvorfor han ikke er taget hjem med disse ord. Både arken og israelitterne og judæerne bor i grenhytter, og min herre Joab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem, spise og drikke og ligge med min kone, så sandt du lever, jeg gør det ikke. Urias tænker ikke kun på sit eget velbefindende. Han vil have det dårligt med at nyde livet en kort stund, mens hans soldatervenner har det hårdt. Så hvad skal David nu gøre? Hans eneste fokus lige nu er, hvordan han kan få skjult sin synd. Det må ikke komme ud, at han har været sammen med sin nabos kone. Så nu gør David det, at han inviterer Urias op på slottet igen og spiser og drikker sammen med ham. Der står faktisk, at han drak Urias berusel. Så lad os lige opsummere. Denne mand, David, var en mand efter Herrens hjerte, har nu belurt en anden mands kone, været sammen med hende og gjort hende gravid. Han har forsøgt at skjule det ved at sørge for, at hun kunne være sammen med hendes mand, men da det ikke lykkedes for dem at få dem til at sove sammen, drikker denne mand efter Guds hjerte Urias fuld i håb om, at han nu i fuldskab vil gå hjem til sin kone. Gør blot det, Urias, så jeg kan køre fri, så ingen behøver mistænke mig, så jeg kan fortsætte med at være den populære konge, som alle ser op til. Men Urias når endnu en gang ikke længere end til kongens port, og der sover han nu rusen ud. David er på den, han er presset, hans syndige gerne vil blive afsløret, hvis ikke han gør et eller andet, der kan redde ham. Så han sender nu Urias afsted med en dødsdom over sig selv, et brev, som han skal overlevere til herrelederen Joab. I brevet stod der, at den, der overleverer brevet, skal sættes i forreste række, hvor kampen er hårdest. Og kort tid efter dør Urias i krigen, hvorefter David gifter sig med hans enke. Så denne mand, efter Guds hjerte, har udover at være sammen med en anden mands kone, forsøgt at få det til at se ud, som om det var Urias selv, der var far til det kommende barn. Oven i købet forsøgte at drikke Urias fuld for at få ham hjem til konen. Denne mand efter Guds hjerte har nu i desperation for at skjule sin synd også fået manden dræbt i krigen, og så har bagefter giftet sig med enken. Det er virkelig voldsomt det her. Hvordan i alverden kan David være en mand efter Guds hjerte? Det får vi at vide, da David bliver konfronteret med sin synd af profeten Nathan. Og lad os læse fra 2. Samuel kapitel 12, vers 1-15. 2. Samuel kapitel 12, vers 1-15. Da sendte Herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde, der var to mænd i samme by. Den ene var rig, den anden fattig. Den rige havde får og køer i mængde, den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det. Det voksede så stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste af hans brød, det drak af hans bæger, og det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nændede ikke at tage af sine egne får eller okser og tilberede det til den vildfarende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, så sandt Herren lever, den mand, der gør sådan, skal dø. Og lammen skal han erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst. Da sagde Nathan til David, du er manden. Dette siger Herren Israels Gud, jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustru i din favn, og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittiten Urias har du slået ihjel, hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med ammonitternes svær. Fra nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig og giftet dig med hittiten Urias kone. Dette siger Herren, jeg vil lade ulykken ramme dig fra din egen familie, for øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem. Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel. Da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Nathan svarede David, så tilgiver Herren din synd, du skal ikke dø. Men siden du har givet Herrens fjender anledning til at spotte, skal den søn, du har fået, dø. Så gik Nathan hjem. Hvad kendetegner en mand efter Guds hjerte? At man erkender sin søn og omvender sig fra den. Da David blev konfronteret med sin søn, omvendte sig, og hvad får han at vide? Så tilgiver Herren din søn, du skal ikke dø. David kunne have valgt at anklage Nathan for falsk anklage. Han kunne have sagt, vagter hug hovedet af denne selvbestalbede profet. Han kunne have fortsat med at skjule sin synd. Men da han bliver konfronteret med synden, erkender han den og vender om fra den. Og derfor står det stadigvæk i Bibelen, at David var en mand efter Guds hjerte, og som var helhjertet for Herren. Og det er jo ikke noget nyt for os. Vi behøver ikke gøre Smyrna-folkene til nogle superhelte for at forstå, hvordan de kunne have en menighed, som Jesus kun havde ros til. Det skyldes jo ikke deres perfekte liv, for ingen lever perfekte liv. Det er kun Jesus, der har gjort det. Det skyldes ikke, at de har overholdt loven i alting, og heller ikke, at de var den fattigste del af befolkningen i Smyrna. Det skyldes, at de levede overgivet til Jesus og var følsomme over for synd. Her er jeg sikker på, at der findes nogle af dem, der måske hører på det her på nettet, som vil sige, nej René, det kan du ikke konkludere, for det står ikke eksplicit i teksten. Nej, det gør det ganske rigtigt ikke, men det viser resten af skriften. Resten af skriften viser, at kun den, der lever overgivet til Gud, er et menneske efter Guds hjerte. Davids forgænger, kong Saul, var ikke en mand efter Guds hjerte, for han valgte ikke at omvende sig fra den synd, når han blev konfronteret med den. Han var ikke følsom over for synd. Som Paul Washer har sagt mange gange, tegnet på, at du har fået Helligånden og er født på ny, er, at du er følsom over for synd. Er du ikke følsom over for synd, og hvis du ikke kan mærke, at der er noget galt, når du synder, og at du ikke har noget problem med at fungere i et liv med synd, så er det et tegn på, at du sandsynligvis ikke er født på ny alligevel. En, der er født på ny, er en, som har Helligånden. Det er en, som Helligånden har taget bolig i. Og hvor Guds ånd er, kan synd ikke fungere uhemmet. Menigheden i Smyrna var en menighed, som var overgiven til Gud og var følsom over for synd. Den accepterede ikke bare, at synd florerede i denne kirke. For hvis de havde gjort det, så ville Jesus som sagt have formanet dem, som han formanede den næste kirke, Pergamon. For de havde åbnet op for, at folk kunne leve i synd og være en del af menigheden samtidig. Formaninger som det var der ikke brug for til Smyrna. Men lad os starte med at se på Jesu budskab til menigheden i Smyrna, hvor der står, jeg kender din trængsel og fattigdom, men rig er du, og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Guds forståelse af rigdom er ikke den samme som menneskers. Borgerne i Smyrna ville se på de kristne i Smyrna og konkludere, at de var fattige. Og det ord, der bliver brugt om fattigdom her, er et ekstremt ord, som man sammenligner deres fattigdom med en tiggers. En form for ynkelig fattigdom, som folk så ned på. Hvilket var paradoksalt, da Smyrna faktisk var kendt for sin rigdom. Altså byen Smyrna. Smyrna var nemlig en af de flotteste byer i Romerriget, og en meget moderne en af slagsen. Den på grund af jævnlige jordskælv blev genopbygget den ene gang efter den anden og investeringer fra Romerriget. Men de kristne var tydeligvis ikke de mest anerkendte folk i Smyrna, og heller ikke dem, der havde de bedste jobs. Nogle af dem havde sandsynligvis mistet deres job og mulighed for at handle på grund af deres tro. Det var nemlig helt normalt dengang, at for at være i en bestemt branche, var man nødt til at være i et lav. En brancheorganisation, vil vi kalde det i dag. Men at være i en brancheorganisation er isoleret set ikke forkert. Men problemet med størstedelen af disse lav var, at de var stærkt tilknyttet afgudsdyrkelse. Et lav havde en afgud, som hjalp branchens mænd. Man offrede til dem og udførte hedenske ritualer for dem, og det var heller ikke unormalt, at nogle af disse ritualer indebar seksuel udskejelse. Alt i alt var disse lav meget sværere at være medlem af, hvis man var en kristen, hvis det der overhovedet kunne lade sig gøre. Det svarer til dem, der siger, at de er genfødte kristne, og samtidig sidder med i eksempelvis en frimorloge, som udøver ritualer, der har direkte rod i hedenskab. Den slags kan ikke forenes med sand kristen liv. Det kunne det ikke dengang, og det kan det heller ikke i dag. Men hvis du boede i Smyrna, og eksempelvis var handlende i tekstil, hvilket var meget brugt i Smyrna faktisk, og var blevet en kristen, og nu fandt ud af, at du på ingen måde kunne fortsætte med at være i lavet for tekstilhandlende på grund af den hedenskab, som det medførte at være med, så betød det, at du blev afskåret fra at handle. Hvis du fortsætter, vil du blive anset for at være en skruebrækker, og udover det vil du blive anset for at være en ekstremist, siden din tro virkelig skulle betyde så meget for dig. For helt ærligt, hvorfor skulle en tømmers søn, der blev dømt på, som en forbryder på et kors, være så vigtig, at du hellere vil følge ham, end du vil have lov til at handle og tjene penge? Det er jo dårskab. Hvad er det lige, der gør, at denne tømmersøn skulle være så betydningsfuld, siden at man er villig til at ofre mulighederne for en god økonomisk udvikling for en selv? Men det er ikke en hvilken som helst dårskab, der gør, at nogen er villig til at ofre deres økonomiske muligheder. Nej, det var evangeliets dårskab. At Gud blev menneske og bøjede sig ned til os, mens vi var fjender af ham på grund af vores lovbrud på hans perfekte lov. Og at han tog den straf, vi skulle have, for at vi kunne gå fri af straffen og have det evige liv i vente, i stedet for at kunne fokusere på det nuværende. Det er evangeliets dårskab. Det er dårskab for denne verdens mennesker, men visdom for den kristne. Dette var en kirke, der bestod af mennesker, der var parate til at betale prisen for at blive en kristen. Og lad os lige slå dette fast. Det var ikke kun økonomi, der kunne betyde noget. Prisen for at blive en kristen i Smyrna kunne meget nemt også blive ens liv. For Smyrna var også en af de steder, hvor dyrkelsen af kejseren som Gud var meget stor. Kejseren af Rom blev anset for en Gud. Cæsar, som på en måde blev anset for at være grundlæggeren af Romerriget, blev set på, som om han næsten var en Gud. Men de kejser, der kom efter ham, fik også gudestatus, og til sidst begyndte de også at anse sig selv, som om de faktisk var guder. Og ikke en hvilken som helst gud. Nej, som en af de største guder på et højere niveau end Zeus, Apollos og lignende. På det tidspunkt, hvor Johannes skriver åbenbaringen, var det kejser Domitian, der sad på Roms trone. Og kejser Domitian var Romerrigets gud. Han var dem, man skulle bede til at erkende som gud mindst én gang om året. Og det foregik ved, at man skulle kaste nogle røgelse ind i nogle gløder eller et bål, hvor der stod en statue af kejseren. Hvorpå man skulle sige, Domitian er herre. Hvis man ikke kunne sige dette, ville man miste sit liv. Når Bibelen siger, at den, der bekender Jesus som herre er frelst, så er det i den her kontekst, vi skal forstå det i. Der er så mange misforståelser om, hvad det betyder at bekende Jesus som herre. Bare fordi man siger, at Jesus er herre, er det ikke ens betydende med, at man er frelst for hvis det blot er en overfladisk bekendelse, så giver den bekendelse der ingen frelsesikkerhed. Folk i urkirken vidste godt, hvad det her handlede om. Hvis man bekendte Jesus som herre, så kunne man ikke bekende andre som herre. Du kunne kun have én herre. Det betød, at mange kristne mistede deres liv, fordi de ikke ville bekende kejseren som Gud. Man kunne godt underlægge sig det sekulære system, man levede i på Romerrigets tid. De kristne var jo ikke oprørere imod Romerriget. Det var heller ikke de kristne, som fik Romerriget til at falde fra hinanden. Det udraderede lige så stille og roligt sig selv, som det menneskeskabte system, det nu engang var. Men som kristen kunne man ikke både erkende kejseren som Gud og Jesus som Gud. Kristne blev også af samme grund anset for at være ateister dengang. Ja, der har været mange underlige anklager mod kristne gennem tiden, men at vi ligefrem skulle være ateister er lidt surrealistisk at tænke på i vores dages kontekst. Men argumentet for dette var, at vi ikke kunne tilbyde kejseren eller nogen af de andre afguder, man havde dengang. For Romerriget var en kultur, hvor der var plads til at tro på det, man havde lyst til at tro på. Der var religionsfrihed i Romerriget, men der var ikke plads til religionsfrihed for ekskluderende religioner, hvilket vi trods alt der har i vores land. Nej, du kunne tro på det, du havde lyst til, så længe du også anså kejseren som Gud. Bare én gang om året skulle du erkende, at kejseren er Gud, og hvordan du så udøvede din gudstyrkelse resten af året, var man fuldstændig ligeglad med. Tolerance over for andre trostyper, ja, men kun hvis du kan bøje knæ for kejseren. Når man havde smidt røgelse ind i gløderne og sagt domitierne herre, så fik man udstedt et certifikat, så man kunne vise, hvis der var anklager fra andre, om at man ikke anerkendte kejseren som Gud. Og det var et problem for de kristne. For at gå rundt uden certifikat betød, at man kunne blive opdaget, og hvis man havde blevet opdaget, kunne man blive tvunget til at sige, at kejseren er herre. Der opstod også som følge dette et problem med et marked for certifikater. Man kunne altså købe certifikater, selvom man ikke havde sagt kejseren er herre. Men da man godt kunne se, at dette også var en hyklerisk måde at håndtere det på, gik man efterhånden også væk fra dette. Man kunne ikke både bekende Jesus som herre og bære et certifikat, hvorpå der stod, at man havde bekendt kejseren som herre. Det var jo at lyve og hykle. Så efterhånden blev handlen med disse certifikater minimeret. Smyrna var især kendt for at være et sted, hvor kejserdyrkelsen var stor. Så at bo i Smyrna som kristen og være uden certifikat kunne meget nemt betyde døden. Det mest kendte martyr fra Smyrna var præsten Polycarp, som var en af Johannes' disciple. Han blev i en alder af 86 år brændt på bålen, fordi han ikke ville sige, at kejseren var Gud. Men han prøvede til det sidste at overbevise ham om, at han da bare kunne smide lidt røgelse ind i bålet. Og bare sige ordene. Det kunne da ikke betyde så meget for ham at sige nogle få ord. Det var jo bare ord. Ikke? Men for Polycarp var det ikke bare ord. At sige kejseren er herre, var at fornægte sin herre Jesus. Og den herre ville Polycarp ikke fornægte. Men Polycarp var ikke en enestående historie. Hans bekendelse og afvisning af kejseren som Gud var noget, der kendetegnede den kristne kirke, og også noget, som var med til at definere, hvor den sunde kirke var, og hvor den usunde kirke var. Men Jesus siger, at han kender denne kirkes trængsel og fattigdom. Han ved, at de har det hårdt, og hvordan trøster han dem? Ved at fortælle dem, hvordan han ser på dem. De er rige. I verdens øjne er de fattige og latterlige. Men Jesus ved, at de bygger deres liv på ham, at de elsker ham, og at det er ham, de har sat deres liv til, selvom det har kostet dem så meget anerkendelse hos mennesker for uden økonomiske muligheder. Dette er en kirke fyldt af mennesker, som bliver spottet på grund af deres tro, og ovenikøbet spottet af dem, der kalder sig jøder, men ikke er det. Hvem er det? Hvad er en jøde? En jøde er jo en, der tilhører Gud. Og nu skal jeg ikke tale om Israel, politik og eskatologi her. Det har jeg selvfølgelig en mening om, men det vil være for omfattende at inddrage her. Men en jøde er i bund og grund en, der tilhører Gud. En, der tilhører Gud, vil også gøre, hvad der er Guds vilje. Men hvis en, der kalder sig jøde, går imod Guds vilje, så er man ikke en sand jøde. så er man kun jøde af navn og ikke af gavn. Der er altså her tale om biologiske jøder, som spotter Jesu kirke og Jesu efterfølgere. De siger, at de er jøder, og dermed påstår at tilhøre Gud. Men fordi de arbejder imod Guds kirke, anser Gud dem ikke som hans, og dermed heller ikke for sande jøder. Disse jøder, som spottede kirken i Smyrna, måtte jo også have været en så integreret del af samfundet dengang, siden det kunne lade sig gøre for dem, at få resten af byen med på at følge Guds kirke. Og allerede her ser vi, hvad der var galt med disse jøder. For hvis de var så integreret en del af samfundet her, så måtte det betyde, at de godt kunne sige, Domitian er herre. Det var altså ikke jøder, som tog deres tro så alvorligt, når de både kunne sige, kejseren er herre og Gud er herre. Det var disse jøder, som ikke havde noget et problem i at blande religionerne sammen, som var nogle af de mest indædte forfølgere af Guds kirke. Det var dem, som allermest havde kirken. Dem, som med navn skulle tilhøre den samme kirke, var reelt set kirkens fjender. Og endnu en gang kan vi se, at det ikke er noget nyt under solen. Dem, som er allermest vrede på overgivende kristne i vores del af verden, er jo netop folk fra kirkesystemet. Dem, vi kan kalde de religiøse. Dem, som taler allergrimmest om overgivende kristne, er ofte de religiøse. Ofte har jeg oplevet, at folk i verden har langt større respekt for gammeldags omvendelseskristendom, end de såkaldte moderne kristne har. Og hvor irriterende det end er at blive kaldt ekstremist, middelalderlig, fordummende og andre lydlaterende ord, så har vi grund til at glæde os over det. For det gør det tydeligere for os at lokalisere hyklerne. Dem, der siger, at de elsker Jesus og vil følge ham overalt, men lever som verden og taler dårligt om folk, der faktisk tager Guds ord alvorligt. Det er ikke dem, vi skal have åndeligt fællesskab med. Og så er det nok bedst at stoppe her og fortsætte næste søndag med at gennemgå resten af Jesu brev til menigheden i Smyrna. For der er stadig en del, jeg ikke kom ind på, som for eksempel, hvordan deres tro afviger fra meget af det, man kalder moderne tro i dag. Og muligvis når vi også komme i gang med Pergamon, menigheden. Så undskyld mig, jeg ved godt, det er lidt dårligt at stoppe. Men jeg tror, det bliver for langt, hvis jeg færdiggør Smyrna i dag, og vi skal også hjem på et tidspunkt. Skal vi bede? Himmelske Far, vi har et ønske om at være en kirke efter dit hjerte. Og vi ved også godt, at hvis vi skal være det, så skal vi også være lydhøre over for dig, for dit ord. Så skal vi være parat til at omvende os, når vi kan se synd i vores liv. Når vi kan se, at vi er kommet væk fra dig. Hjælp os at være en kirke, som søger dig og som er helhjertet med dig. Hjælp os til dit ord alvorligt. Jeg ønsker at være en kirke, som Smyrna menigheden, som du kun har ros til. Og hvis du har noget at kritisere, du så også må sige det til os igennem de ord. Vi må være åbne for, at din formaning til os er en kærlig formaning, fordi du ønsker at være tæt på os og være sammen med os. Amen.